Це дійсно прямий спеціальний ЕТР і радіо НВ, яке ви чуєте або, можливо, бачите, якщо перебуваєте на нашій YouTube-сторінці. Якщо ні, ну, то ми вас гостинно туди запрошуємо, адже окрім прямої відеотрансляції, так само там знайдете і наші попередні аналітичні студії, все, що відбувалося в ЕТРі до цього моменту. Далі ми поговоримо, ну, по-перше, про останні рішення американського президента. Мені видається, що фундаментальним питанням от в цій всій історії є наступне, яку перспективу перед нами відкриває скасування цієї зустрічі в Будапешті, те, про що Дональд Трамп повідомив особисто, враховуючи те, що росіяни до останнього моменту намагалися удавати те, що проблеми ніби немає, і насправді це якісь там злі язики, це якесь нездорове тло, маніпуляції, інсценуації навколо цієї теми, а зустріч готується. З'ясувалося, що ні, зустріч не готується, Дональд Трамп відкладає або, можливо, навіть відтерміновує цю зустріч. Тут залежить, звичайно, як подивитися, хоча тут, я думаю, варто процитувати самого американського лідера, яким чином він це коментує, і я це зроблю зараз, так? Отже, Дональд Трамп, я скасував зустрічі з Володимиром Путіним, мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти, тому я це зробив. Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить. Власне, це є пряма мова американського президента. Тут варто, я думаю, теж сказати і про другу частину, яка стосується томагавків, тобто ракет далекого засягу. Потрібно принаймні півроку, каже президент Трамп, аби навчитися користуватися томагавк. Єдиний спосіб – це якщо ми їх запустимо, тобто США, але ми цього не збираємося робити. Це теж фрагмент прямої мови американського лідера. От про це все поговоримо далі. Директор Інституту світової політики Євген Магда доєднується до нашого ЕТРу. Мої вітання, доброго дня.
Вітаю, слава Україні, пане Олеже.
Героям слава. Отже, яку перспективу відкриває це рішення Дональда Трампа не проводити зустрічі з Дональдом Трампом, прямо говорячи про те, що, ну, наразі, скажімо, порядок денний або набір тем, які мали би обговорити, він не є можливим до обговорення. Та фактично суть того, про що говорить Дональд Трамп, вона є такою. Це щось змінює для росіян, для їхньої цієї гібридної, знаєте, політики погоджуватись на переговори, а потім вигадувати якісь, продукувати якісь нездорові умови?
Ну, в принципі, можна сказати, що ця відмова Трампа завершує певний період, коли Путін йому щось обіцяв, а потім на це не погоджувався, зрештою, розумієте? І мені здається, що у Трампа, ну, я не впевнений, що урвався терпець, але просто з'їздити в Будапешт для того, щоб своєю присутністю там підтримати Віктора Орбана, я думаю, йому не дуже цікаво. Тому він буде діяти відповідно, і, ну, таке враження, що Трамп згадав про те, що він лідер найпотужнішої держави світу з потужною економікою, з потужними збройними силами, і вирішив цим скористатися.
А що могло впливати на ось це його рішення або на усвідомлення, я би навіть ширше так тут подивився, закінчити нарешті цю епопею, бо до цього певні ілюзії Дональд Трамп мав. Я це говорю, спираючись на те, що ми бачили в Анкоріч, на те, про що говорив Дональд Трамп після Анкоріч, і зрештою ось ця остання історія, датована минулим тижнем, мені йдеться про зустрічі з Володимиром Зеленським, це теж певний ефект, я так думаю, ілюзії, та ілюзійного сприйняття росіян і Володимира Путіна, зокрема.
Ну, Трампу потрібні успіхи, потрібні різноманітні, ну, так би мовити, оплески, які переходять в овацію. А він зараз бачить, що росіяни, ну як сказати, не слухаються, правда ж? І оцей непослух, він для Трампа якось дуже прикрий, тому що, ну, як це Трампа і не слухаються? У нього, мені здається, це викликає когнітивний дисонанс. Бо він же живе в своєму такому цікавому світі, от він же ж не дарма постав на минулих вихідних в образі монарха, правда? Такого, який будемо всіх бомбити. Відповідно, і реакція стосовно Путіна відповідна. Тобто росіяни десь передали кутімету, десь перетиснули в своєму впливі на Трампа, а він у них був достатньо грамотний, але вони не усвідомили того факту, що не можна, ну, його весь час годувати виключно обіцянками. Треба щось, ну, які, на якісь поступки йти. І Трамп увійшов, ми то сміємось, коли він говорить, що він там припинив дві війни, чи три, чи вісім, чи десять, але ж він в це вірить, правда? І коли Путін говорить, що ми, ну, устами Лаврова говорить, що ми ні на яке припинення війни не підемо, нам це не потрібно, нам це не цікаво, то як Трамп має на це реагувати? Він реагує цілком в річищі своєї поведінки.
А ви вважаєте, що невідворотність тут, вона вже настала? Тобто росіяни зробили щось, що настільки образило Дональда Трампа, що він не повернеться до ось цієї логіки там намагатись посадити за стіл, поговорити, зрозуміти, подзвонити? Чи все ж таки тут певні намагання з боку Москви будуть там прокомунікувати, пояснити, що все не так, як він собі уявляє, і давайте знову спробуємо десь там зустрітися, десь там собі поговорити?
Я не думаю, що може йти мова про образи. Я думаю, що мова може йти про те, що, ну, як, він себе просто відчув, що до нього ставляться нещиро. І він, відповідно, почав в такий спосіб діяти і, ну, набирати свої очки. Плюс тут є ще один момент. Момент нафти, правда? Тобто санкції проти Лукойлу, проти Роснефті, вони ж дають американцям певні переваги, і вони починають, ну, більш активно діяти, вони можуть витіснити російську нафту з європейського ринку, ну, я не знаю, наскільки повністю, але у всякому разі почати її виштовхувати, як таке енергетичне сумо. І це, я думаю, суттєво підштовхнуло Трампа до більше, ну, до його рішень.
Чи можна вважати суголоссям таким, знаєте, скоординованою діяльністю те, що роблять Збройні Сили України, коли ми говоримо про об'єкти переробки нафти, про об'єкти нафтозберігання на території Росії, і те, що за останню добу ми отримали з Вашингтону, це перший санкційний пакет, який торкається безпосередньо нафтових компаній?
Ну, я думаю, що без успіхів Сили оборони України в цьому напрямі у Трампа було б набагато менше можливостей, це правда. Відно, я думаю, що тут у всякому разі ситуативний альянс працював.
Українська позиція або українська логіка в цьому всьому. Ну, тут давайте, я думаю, процитуємо реакцію пані посол України в Сполучених Штатах. Вона говорить про те, що санкції Трампа відповідають позиції «мир через силу». Я не думаю, що ми тут можемо в чомусь заперечити пані Стефанішині. Це абсолютно відповідає, ну, скажімо, нашій візії і нашій логіці. Але я би тут ширше говорив про українську поведінку України як держави в сенсі. Та? Чи тут, от, перебуваючи в цьому моменті, нам просто належить спостерігати, як змінюється риторика Дональда Трампа, яким чином буде змінюватись підход в Білому домі щодо Владимира Путіна, чи все ж таки ми можемо якось впливати на цей процес в сенсі пришвидшення, в сенсі там глибшого усвідомлення, ецетера?
Я думаю, треба бути обережними в коментарях для того, щоб у Трампа не виникло відчуття, що хтось перетягує ковдру на себе. І в цьому сенсі, я думаю, що треба бути, ну, таким, знаєте, виваженим. Казати, що саме Дональд Трамп виступає лідером світової санкційної коаліції, спрямованої на те, щоб примусити воєнного злочинця Владимира Путіна до переговорів. Десь в такому форматі.
Ну, а щодо наступних санкційних пакетів, чи ви вбачаєте, що це, знаєте, тільки перші початки? І тут, до речі, теж повстає питання щодо того, наскільки Дональд Трамп чекає від росіян якоїсь реакції, не запроваджуючи там все й одразу, а йдучи там, поїдаючи, образно кажучи, цей такий пиріг санкційний шматочками.
Я думаю, що він поки що не готовий, сам навіть не знає, як воно буде далі. І тому все ж таки сказати, напевно, він вже сказав публічно, що я сподіваюся, що ці санкції ненадовго. І, ну, так би мовити, він в такий спосіб простягає Росії руку. Я б хотів би, щоб у нас не було, знаєте, якихось надмірних ілюзій стосовно того, як Захід до нас ставиться. От в мене, наприклад, слова Марка Рюта, який вчора зустрічався з Дональдом Трампом, і десь, ну, вони там, це ж, я так думаю, рішення разом обговорювали. І коли Рюте говорить, що Росія втрачає там величезну кількість солдатів, там тисячі гинуть. Ну, я розумію, що в компанії Трампа треба оперувати бігдата, да? Але може краще говорити про те, що гинуть українські діти і мирні громадяни? Ну, це може більш по-європейськи чи ні? Я просто так задаюсь риторичним питанням.
Я думаю, що це абсолютно навіть не по-європейськи, а просто з точки зору людської є логічним. Тут ми не говоримо про там вимір азійський, європейський чи африканський, чи будь-який інший. Напередодні, до речі, якщо ми говоримо про атаки, про загибелі, про найменших, зрештою, на щастя, немає жертв серед дітей вчора в Харкові, але ну, ці всі кадри, вони, знаєте, вони з жахом облетіли просто, принаймні, деякі європейські медіа, я про це можу сказати, беручи участь в етерах цих європейських медіа. Та, чи це може стати, до речі, додатковим таким, знаєте, чинником, тому що з точки зору політичної, ну, те, що показували ці європейські агенції, це публікації, зокрема, Володимира Зеленського, який про це писав, так? Але чи це надалі працює, от станом на 23 жовтня 2025 року. Даруйте за цинізм, але це теж треба розуміти, ну, в сенсі поширення інформації, в сенсі переконань, так?
Поширення інформації – це взагалі цинічний процес. І я б сказав, що якби українська влада мала ефективні канали комунікації, припустимо, з Меланією Трамп і з Урсулою фон дер Ляйн, і якби в ідеалі ми мали людей, які можуть, ну там, в телефонній розмові чи за вечерею, ну я не знаю, різні можуть бути формати, це обговорити, і щоб вийти на спільне обурення діями російських агресорів, це мало б більший ефект, ніж просто це пройшло по інформаційних каналах. Ну так мені видається. Але те, що, ну, знову світові нагадали, з ким світ має справу, це теж факт.
Ну, бачите, якщо ми говоримо про появу цього контенту та цих подій, цих новин в інформаційному просторі інших країн, я думаю, що тут ми маємо справу з впливом на громадян цих країн, а вони, відповідно, і мають впливати на уряди своїх країн. Радослав Сікорський напередодні досить таку яскраву заяву зробив, давайте про це детальніше поговоримо. Я нагадаю, що це очільник Міністерства закордонних справ Польщі. Він заохотив українське військо і, зокрема, мадяра, тобто Роберта Броуді, очільника безпілотних систем України, до того, аби той просто знищив, ну, до кінця знищив Північний потік. Що ви скажете?
Ні, нафтопровід Дружба.
Нафтопровід Дружба, перепрошую, так. Але що ви скажете про, та, просто про Північний потік? Сікорський говорив до цього кілька років, тому тут, бачите, така плутанина трохи виникла. Але ось ці заклики, як вони конвертуються в сенс політичний? Чи вони мають якесь значення? Чи це просто красиво, яскраво сказано?
Ну, по-перше, на мою думку, Радослав Сікорський сьогодні це головний захисник уряду Дональда Туска всередині Польщі. Парадоксально, так? Віце-прем'єр-міністр закордонних справ, але головний захисник уряду Туска всередині Польщі. Тому що, ну, я думаю, що ви, добре знаючи польський контекст, ви знаєте, що у президента Навроцького є свої плани стосовно Туска. Ну, такі, я б сказав, нехороші, да?
Нехороші для
це
Туска,
з одного боку. Да. З одного боку. А з іншого боку, ну, заява Сікорського, вона нам нагадала, що ми від вчорашнього дня прокачуємо з високою вірогідністю своєю територією нафту, яку постачає компанія, яка під американськими санкціями. Вам не видається це ще більш абсурдним, ніж просто прокачувати російську нафту в умовах війни?
Ну так, але чи це допровадить до якоїсь зміни, розумієте? Тобто я знову повернуся до ось цього питання, чи це просто красива, яскраво сказана фраза, чи це дійсно матиме якесь підґрунтя?
Ну ви ж розумієте, пане Олеже, що європейські політики можуть жонглювати красивими фразами, бо в них в їхніх країнах немає війни. Українські політики мають демонструвати ефективні рішення, тому що в нашій країні йде війна, і війна екзистенційна. І деякі речі, вони, ну, викликають, я б сказав, щирий подив. І, відповідно, нам треба до цього відповідним чином ставитися.
Ще кілька заяв, які би я хотів тут обговорити. Я обіцяв теж аудиторії, що ми про це згадаємо. Ну, давайте так. Минулотижнева зустріч Трампа і Зеленського, і ось ця... готовність затримати війну там, де вона є, тобто по лінії фронту. Та це те, про що говорив Трамп, це те, що підтримав Зеленський разом з рештою країн континентальної Європи. Я так говорю, тому що там не тільки ЄС, там і очільник уряду Британії в цьому такому спільному зверненні, відкритому листі, які якраз і оцінюють усі ці потуги, намагання Дональда Трампа затримати війну, а далі говорити дипломатично. Тобто тут важливо, це не означає, що війна просто закінчиться отам. Формат, який пропонує Трамп, це затримати, а потім сідати за стіл переговорів. Після скасування зустрічі з Путіним, після запровадження санкцій, чи є сенс, як вам видається, надалі просувати цю історію, говорити про неї, тому що, ну, її підтримали на рівні найвищому перші урядовці європейських країн і, зрештою, України так само?
Я думаю, що запит на припинення бойових дій, призупинення, є дуже масштабним. І це на сьогоднішній момент запит очевидний. Але як це буде далі, поки що мені сказати складно, тому що все-таки залежить більше за все від нас, від позиції України. І очевидно, що Україна в цій ситуації не має жодних причин йти на якісь територіальні поступки. Це теж зрозуміло. Тому я думаю, що нам треба максимально зосередитись на тому, що зміцнювати Україну зсередини, діяти максимально ефективно і шукати можливості доводити наші інтереси, їх реалізовувати і казати, що наші інтереси перебувають в європейському контексті. Інакше, нам буде, я думаю, доволі сутужно.
Ну, окей, але на поточному моменті чи достатньо це прокомуніковано? Тому що я не говорю тут про рівень усвідомлення представників або інакше громадян різних країн, я говорю про рівень зрозуміння з боку урядників, очільників цих країн. Те, що Зеленський сказав напередодні про те, що жодних територіальних поступок, це не про кілометри, Україна готова до дипломатії, але не за умов відторгнення своїх територій. Чи потрібно це комунікувати, слухайте, я не знаю, з Кіром Стармером чи з тим самим Дональдом Трампом, чи це зрозуміло все ж таки?
Потрібно, тому що західний світ живе в тій парадигмі, що кожна війна має закінчуватись миром, і вони досі, попри величезний час, часовий проміжок, який їм було фактично надано, вони так і не зрозуміли, з ким вони мають справу. Розумієте? Ну от я вам наведу такий приклад. Дивіться, десь кілька місяців не йде. Ну, ми не бачили, здається, ви мене можете поправити, але ми не бачили якихось повідомлень про розстріли наших полонених. Звернули на це увагу?
Ну, я таких повідомлень не бачу так само.
Тобто, десь ми з вами як референтна група виступаємо, Міні. Але разом з тим був нещодавно випадок військовослужбовця Нацгвардії, який потрапив в полон, якому перерізали горло, але він вибрався з могили, і там він єдиний, хто вижив з полонених. Тобто це теж був достатньо свіжий випадок. Тобто ми бачимо, що Росія в цьому сенсі змінює тактику, що вона залишається варварською, тільки вони змінюють, чи вони показуються, чи не показують. І нам треба з цим працювати. Ну, тобто нам треба постійно показати, що ви з варварами маєте справу. І це не просто, тому що перед цим, після розпаду Радянського Союзу, Росія всім показувала, що вона біла і пухнаста. Попри те, що в 90-х вона розстріляла власний парламент в 93-му році. Але ця білість і пухнастість, вона, ну, дуже і дуже штучна, м'яко кажучи.
Штучна і підступна, я би так сказав, тому що вони не просто так це показують, вони намагаються це конвертувати, знаєте, в дивіденди для себе. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Знаєте, скажу так, у нас деколи бувають проблеми зі Струмом в Україні, тобто, та? Але нема проблем з аналітикою. За це я вдячний. Євген Магда, директор Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Коротка мить, новини, і в наступній годині почуємось.